MedCMU Podcast Fung for Health
Fung for Health Podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For Health Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะเรื่องนี้ดูเหมือนจะไกลตัวหลายๆคนนะคะแต่เราจะมาทำความรู้จักค่ะเนื่องจากวันที่24เมษายนของทุกๆปีเนี่ยเขารณรงค์ให้เป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกเลยหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดคุยกันค่ะเราจะมาทำความรู้จักว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบคืออะไรแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะอาการของโรคนี้เป็นยังไงบ้างผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราท่านคืออาจารย์นายแพทย์ชุติเทพธีคพุทธอาจารย์ประจำหน่วยโรคประสาทและสมองภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์หมอ
สวัสดีครับ
เรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะคะดูเหมือนจะไกลตัวหรือเปล่าสำหรับวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยมันคืออะไรครับมันเพิ่งมามีหรือมีมานานแล้วค
่
ะ
จริงๆแล้วคำว่าเยื่อหุ้มสมองเนี่ยเป็นคำที่มีมานานแล้วนะครับคือก่อนที่เราจะเข้าว่าเอ๊วันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเยื่อหุ้มสมองมันอยู่ตรงไหน
ใช่ไหม
ครับจริงๆบางคนหลายๆท่านเนี่ยเรารู้แค่ว่าอ๋อเวลาเราคุยเรื่องระบบประสาทเนี่ยเราจะรู้แค่ว่ามีเรื่องของสมอ
มอง
กับไขสันหลังอะไรพวกนี้เนาะเส้นประสาทแต่เราลืมโครงสร้างอย่างหนึ่งไปครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองชื่อมันบอกคือเยื่อหุ้มแปลว่ามันเหมือนถุงหุ้มก็แปลว่าจริงๆแล้วหน้าที่หลักๆของมันจริงๆมันอยู่ติดกับสมองแล้วก็ไขสันหลังต่างๆนี่แหละครับลักษณะของมันเป็นลักษณะเหมือนเยื่อหุ้มเป็นถุงหุ้มของมันไว้อีกทีนึง
แล้วก็นึกภาพตามว่าเหมือนมีถุงหุ้มสมอง
ใช่ก็เหมือนกับถ้าเรานึกภาพก็คือเหมือนสมองนึกว่าสมองมีสมองลอยอยู
่
แล้วก็ข้างนอกสมองเราไม่ได้สมองเนี่ยไม่ได้แตะกับสิ่งภายนอกโดยตรงจะมีเหมือนกับห่อปกไว้ห่อหุ้มไว้ด้วยชั้นนึงซึ่งชั้นน่ะเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองเพราะฉะนั้นถ้าเราดูลักษณะของคำศัพท์แล้วเนี่ยแล้วก็ดูลักษณะของตำแหน่งที่อยู่ของมันจริงๆแล้วหน้าที่ของมันหลักๆเลยคือปกป้องสมองไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนไม่ถูกรบกวนด้วยสารเคมีหรือสารที่ต่างๆที่ได้รับมาในแต่ละวันอันนี้คือหน้าที่สำคัญคือพยายามปกป้องเราให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่มีความผิดปกติของเยื่อหุ้มสมองโดยเฉพาะการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำเรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบถามว่าแล้วถ้ามันอักเสบแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ดูอักเสบก็ปล่อยไปอย่าลืมเนาะว่าเยื่อหุ้มสมองมันทำหน้าที่อะไรครับปกป้องสมองของเราการที่มันอักเสบที่เยื่อหุ้มแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการอักเสบถ้าคุมไม่ได้ก็จะลุกลามแล้วก็เข้าไปถูที่เนื้อสมองก็ทำให้เกิดสมองอักเสบขึ้นมาต่อไปก็เกิดปัญหาขึ้นมาครับ
เหมือนเกราะป้องกันของเราเนี่ยมันอักเสบนั่นเองนะคะเราก็พอจะได้รู้แล้วค่ะว่าหน้าที่ของเยื่อหุ้มสมองเนี่ยคือทำหน้าที่แบบนี้นะแล้วพอมันอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย์คะ
จริงๆแล้วเกิดได้หลายสาเหตุเนาะแต่ว่าที่เราเจอได้บ่อยเนี่ยส่วนมากแล้วเกิดจากสาเหตุอันดับหนึ่งเลยคือการติดเชื้อการติดเชื้อต่างๆซึ่งถามว่าแล้วมันติดเชื้อตัวส่วนไหนของร่างกายส่วนมากแล้วเนี่ยครับก็คือติดเชื้อได้ทุกที่เลยเนาะปัญหาของการติดเชื้อนี่ก็คือสมมติว่าเราที่เจอบ่อยก็คือติดเชื้อได้ทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยถ้าเราคุมหมายความว่าคุมการติดเชื้อได้มันก็จะจบแค่ทางเดินหายใจหรือแค่ทางเดินปัสสาวะเนาะแต่ถ้ามันคุมไม่ได้ปัญหาของมันก็คือว่ามันจะเริ่มเกิดกระบวนการที่เรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดขึ้นก็คือมันลุกลามนะพอเราได้ขยินคำว่าติดเชื้อในกระแสเลือดดูลุกลามนะพอเลือดเนี่ยอุดมไปด้วยแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้เลือดมันก็จะต้องไปเลี้ยงพวกสมองนะมันก็จะไปฉาบอยู่ตามเยื่อหุ้มสมองต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่เชื้อโรคครับมันแพร่ไปตามเลือดแล้วก็ไปเกาะบริเวณเยื่อหุ้มสมองทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการติดเชื้อได้ทุกระบบเนาะแล้วสุดท้ายมันจะจบกันที่เยื่อหุ้มสมองอักเสบแต่มันก็มีสาเหตุที่เจอไม่บ่อยเจอน้อยลงกว่าส่วนมากแล้วเนี่ยอีกสาเหตุอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดจากพวกภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติ
อ
ันนี้เราอธิบายง่ายๆว่าให้เรานึกภาพว่าภูมิคุ้มกันก็เหมือนทหารพวกเม็ดเลือดขาวพวกนี้เราทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคพวกนี้เนาะแต่บังเอิญว่ามันมีโรคบางโรคที่อยู่ดีๆก็มันงงหมายความว่าอย่างเช่นมันเข้าใจผิดว่าเยื่อหุ้มสมองคือเชื้อโรคเหมือนกับลืมอะไรบางอย่างแทนที่เราจะฆ่าเชื้อโรคมันกลับเข้าใจว่าต ัวเราเองเนี่ยเป็นเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองของเราเป็นเชื้อโรคแล้วมันก็เริ่มทำลายเยื่อหุ้มสมองก็เกิดอันอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าการอักเสบเนี่ยเกิดได้2สาเหตุใหญ่ๆคือ1เกิดจากการที่ติดเชื้อต่างๆจากระบบต่างๆอีกอันนึงคือเกิดจากระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติไปครับผม
แล้วตัวอาการของโรคนี่จะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
อาการของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนาะที่เจอได้บ่อยๆก็คือมีหนึ่งมีไข้อันนี้แน่นอนอยู่ละเป็นเรื่องของการอักเสบต้องมีเรื่องไข้อันดับหนึ่งละอันที่สองคือส่วนมากจะมาด้วยอาการปวดศีรษะซึ่งอาการปวดศีรษะเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดศีรษะที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเนาะก็คือจะปวดแบบทนไม่ได้เลยรับประทานยาลดอาการปวดเนี่ยก็จะไม่ค่อยช่วยและบางส่วนก็จะมีอาการเขาเรียกว่าคอแข็งหมายความว่ามีอาการขยับคอลำบากเหมือนคอมันจะหมุนซ้ายหมุนขวาก้มหน้าเนี่ยก้มคอไม่ค่อยได้อันนี้จะเป็นลักษณะคอแข็งเนาะและบางส่วนจะมีลักษณะของแพ้แสงแพ้เสียงก็คำว่าแพ้แสงแพ้เสียงเนี่ยหมายความว่าเวลาเจอแสงจ้าๆหรือเสียงดังๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดศีรษะตามมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเลยบอกว่าจริงๆอาการที่เด่นชัดเลยสำหรับคนไข้ในกลุ่มที่แตกต่างจากการเป็นติดเชื้ออื่นๆที่ระบบอื่นๆหรือว่าอวัยวะอื่นอักเสบเนี่ยก็คือ1มีไข้2มีเรื่องของอาการแพ้แสงและที่3ก็คือมีอาการคอแข็งนี่เป็นสิ่งสำคัญ
ต้องสังเกตอาการเหล่านี้ด้วยนะคะเราพอจะรู้อาการค่ะรับความเสี่ยงในช่วงวัยไหนคะอาจารย์หมอคะใครบ้างล่ะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมันแข็งแรงมากจริงๆเราเจอไม่บ่อยนะต้องภาวะนี้นะครับเจอไม่บ่อยเพราะว่าโดยหลักการของมันหน้าที่ของมันคือเหมือนเป็นกำแพงอะเป็นซีเมนต์หนาๆกั้นไว้ฉาบไว้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีๆซีเมนต์มันพังง่ายมันก็คงไม่ใช
่
หน้าที่ของมันหลักๆใช่ไหมครับแต่มันแปลว่าอะไรการที่คนไข้ส่วนบางส่วนเนี่ยที่เขาเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองคือกำแพงที่มันรั้วที่มันถูกหุ้มมันอักเสบเนี่ยเกิดจากอะไรก็คือต้องมีภาวะอะไรบางอย่างที่ร่างกายเราทำงานผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยคือ1อายุเยอะพออายุเยอะๆเนี่ยก็คือระบบภูมิคุ้มกันระบบปราการต่างๆที่ควบคุมป้องกันสมองของเราก็จะเริ่มเสื่อมไปตามอายุอันนี้ก็เจอได้บ่อยเกิน50ปีขึ้นไปก็เป็นความเสี่ยงเนาะอันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการได้ยากดภูมิคุ้มกันต่างๆผู้ป่วยบางคนจะมีโรคเขาเรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรค SLE มีโรครุมาตอยอย่างเงี้ยถ้าเราเคยได้ยินนะครับเนาะหรือว่าโรคที่ต้องได้รับยากดภูมิอื่นพวกเนี้ยภูมิมันโดนกดอยู่แล้วด้วยยาเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการอักเสบติดเชื้อก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกกลุ่มนึงที่เจอได้บ่อยขึ้นในปัจจุบันก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะใช่ครับเหมือนที่โรงพยาบาลของเราก็จะมีบริการการปลูกถ่ายอวัยวะเนาะทั้งในแง่ของอวัยวะที่เป็นตับเป็นไตเป็นหัวใจอะไรอย่างนี้หรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเขาเรียกว่าปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเช่นเป็นปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดที่เราเริ่มที่เราได้เปิดไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเลยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นทางกลุ่มอื่นก็จะมีอย่างเช่นเป็นความผิดปกติที่เรียกว่าอาจจะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารบางอย่าง
คือ
ภูมิคุ้มกันเราดีนะแต่บางเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นที่เราเจอบ่อยก็คือโรคหูดับ
หูดับที่เกิดจากการรับประทานนั่นเอง
ใช่เราอาจจะสงสัยเนาะจริงๆแล้วอาจารย์ควรจะพูดเรื่องไอ้โรคหมูดิบหูดับอะไรเนี่ยอีกเรื่องนึงมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่เราลืมไปครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคพวกนี้แบคทีเรียที่มันเกิดที่ชื่อว่าสเตรปโซอีสเนี่ยครับที่อยู่ในหมูดิบเนาะที่เรากินลาบดิบอะไรของเราเนี่ยแล้วทำให้หูดับก่อนที่จะหูดับนะจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบก่อนสมอง
เ
พราะว่า
เกี่ยวข้องกันเลย
เซลล์ประสาทที่รับเสียงน่ะมันจะถูกหุ้มด้วยเยื่อหุ้มสมองอีกทีนึงแล้วเพราะฉะนั้นคนไข้ต้องผ่านกระบวนการเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาก่อนแล้วถึงจะหูดับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันลิงก์กันหมดเลย
ใช่ค่ะเข้าธีมกับเดือนนี้พอดีเลยค่ะเราก็รณรงค์กันไปนะคะสำหรับช่วงเมษาที่เรารู้เองว่าทางคนเหนือของเราหรือว่าหลายภาคนะคะที่นิยมรับประทานลาบดิบนะคะเข้าเลยแล้วใครบอกว่าไกลตัวเริ่มรู้สึกเอ๊ะความเสี่ยงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะถ้าพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะอาจารย์หมอคะแต่ถ้าเกิดบางอย่างที่ไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเนี่ยพอเข้าใจได้ค่ะแต่ถ้าเราเลี่ยงได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราห่างไกลจากโรคนี้ค่ะ
ครับผม
แล้วสำหรับการรักษาในปัจจุบันค่ะถ้าเป็นโรคนี้ต้องรักษายังไงบ้างคะอาจารย์หรือว่าตามอาการตามเคสไปค่ะ
ก็พวกนี้ต้องลิงก์มาตามที่สาเหตุเนาะเหมือนที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อใช่ไหมทุกไหนก็ได้รวมถึงส่วนหนึ่งเกิดจากหมูดิบพวกนี้เนาะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีการติดเชื้อแปลว่าต้องรับการรักษาโดยการให้ยาปฏิชีวนะทั้งนี้ทั้งนั้นถามว่าให้ตัวไหนดีอันนี้ก็ให้คุณหมอเขาตัดสินใจเนาะแต่ว่าส่วนมากก็คือเราก็ใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลก็คือต้องมาโรงพยาบาลนั่นแหละ
ค
่
ะ
ใช่ครับแต่ถ้าเกิดจากอีกสาเหตุที่เจอไม่บ่อยกว่าก็คือเกิดจากพวกกันภูมิคุ้มกันทางการปกติพวกนี้ก็จะรักษาโดยการให้ยากดภูมิเนี่ยก็จะรักษาแตกต่างกัน
ก็สามารถหายขาดได้ไหมคะ
หายขาดได้ใช่ครับคือเราต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆปัญหาเรื่องของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยยังถือว่าโชคดีจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้มันจะมีคำศัพท์อย่างเรียกว่าแนวเข็มขัดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เป็นยังไงคะอาจารย์คะ
ถ้าแปลภาษาอาจจะงงแต่ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเมนิงไจติสเมนิงไจติสก็คือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับเมนิงไจติสเบลที่แปลว่าเข็
มขัด
แปลว่าอะไรแปลว่าบางบริเวณของโลกใบนี้มีบางกลุ่มประเทศเนี่ยที่มีการระบาดของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยอะกว่าพื้นที่อื่นคือมันเป็นจุดพีคเลยเหมือนกับเป็นตำแหน่งนี้เป็นเยอะสุดซึ่งบังเอิญว่าโชคดีว่าบ้านเราไม่ใช่แหล่งระบาดนั้นแต่ว่าส่วนมากจะอยู่แถวทางแอฟริกาใช่ตรงทางแอฟริกาแถวๆทางเส้นสูงสูงนี่ครับแถวทางอียิปต์โซนแถวๆโซนนั้นหมดเลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้อยู่ในแหล่งระบาดแล้วก็ไม่ต้องระวังอยากทำอะไรก็ทำจริงๆมันมีการรายงานอยู่เป็นครั้งคราวเนาะ
ค
่
ะ
อันนี้ผมเริ่มขู่ให้เราเ
พราะว่าใช่ใช่ตอนแรกเราอาจจะคิดว่าไม่ได้ใกล้ตัวนี่
ดูมันห่างไกลเนาะมันถึงเข้าถึงรณรงค์ทั้งโลกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
จะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่ใช่แหล่งระบาดนะแต่อย่างน้อยมีปีละประมาณ 1,000 รายเนาะที่เสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเยอะกว่าอุบัติเหตุ
เยอะนะคะ
ถ้าเราดูอุบัติเหตุในแต่ละปีเนาะจะตกช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าหลักผู้เสียชีวิตก็จะประมาณหลักร้อยประมาณนี้เนา
ะ
แต่เนี้ยคือ
หลักพันเลยนะ
หลักพันแล้วยังไม่รวมคนไข้ที่รอดชีวิตนะแต่พี่กลพี่กายอย่างเช่นหูดับบ้างที่แล้วพวกนี้มันไม่ฟื้นมันจะดับยาวเลยเขาเนี้ยอีกเป็นหมื่นนะ
เริ่มมีความกังวลใจขึ้นมาบ้างตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้ดูห่างตัวจังเลยพอเขาจัดขึ้นมาให้มีการรณรงค์ทุกวันที่24เมษายนเนี่ยค่ะก็ให้เป็นวันเยื่อหุ้มสมองอักเสบโลกเพราะฉะนั้นพอเราได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ได้มาทำความเข้าใจอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงก็เว้นได้ก็เว้นนะคะเพราะฉะนั้นนำมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเราสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคนี้ได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คะย้ำอีกทีนึงค่ะ
ง่ายที่สุดเนาะอันนี้เราต้องเน้นย้ำสิ่งที่เราจะคุยจะเรื่องการป้องกันแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราป้องกันได้เพราะฉะนั้นอะไรที่ป้องกันไม่ได้เนี่ยเราคงอาจจะต้องทำใจเนาะอย่างเช่นอายุที่เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราคงลดอายุไม่ได้ใช
่
ไหมครับแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยปัจจัยที่ป้องกันได้อย่างเช่นอะไรที่เราคุยกันแล้วหนึ่งอาหารการกินต้องสุกสะอาดใช่ไหมครับอาหารดิบนี่เป็นตัวนำพาเชื้อโรคได้ดีอันดับ1ต้นๆเลยเนาะของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกอาหารการกินต้องสุกสะอาดน้ำต้องสุกสะอาดเออนะผักดิบผักสดนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้เนา
ะ
อันที่2ก็คือต้องพยายามรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอมันออกกำลังกายเพราะเราบอกไปแล้วครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมันติดเชื้อง่ายพวกนี้นะก็คือเกิดจากการที่ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิคุ้มกันมันตกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ภูมิคุ้มกันไม่ตกโดยการที่เราพยายามดูแลรักษาตัวเองให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอนะครับ
ครับ
ใช่แล้วก็อย่าไปซื้อยากินเองเนาะยาหม้อยาต้ม
สำคัญมากเลยข้อนี้ค
่
ะ
ใช่ปัญหาของคนในภาคเหนือหรือภาคอื่นด้วยก็คือยาเมืองยาหม้อพวกนี้บางทีมีส่วนประกอบของสารสเตียรอยซึ่งเราคงรู้อยู่แล้วมีคนรณรงค์บอกว่ายาลูกถ้าเป็นภาคกลางนี่จะเป็นยาลูกกลอนอะไรเงี้ยมีสเตียรอยด์แต่ว่าภาคเหนือจะเป็นยาต้มมากกว่า
ค่ะ
ยาต้มพวกนี้จะมีส่วนประกอบของสเตียรอยด์อยู่ซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยากดภูมิชนิดหนึ่งที่เราใช้ในการรักษาคนไข้แบบโรคภูมิคุ้มกันอยู่เพราะฉะนั้นในการต้มยากินอะไรเองโดยที่คุณหมอเขาไม่ได้รับทราบไม่ได้รู้มาก่อนโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้นะครับอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ตกโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็กล่าวโดยสรุปคือดูแลตัวเองเนา
ะ
ออกกำลังกายรับประทานอาหารที่สุขสะอาดพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าไปซื้อยาหม้อยาต้มยาอะไรเนี่ยมากินเองโดยที่คุณหมอไม่ได้อนุญาต
สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้เห็นโฆษณาเชิญชวนเยอะมากค่ะเกี่ยวกับยาตัวนี้รักษาแบบนี้แบบนี้ซึ่งไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ไม่ได้โดยแพทย์เลยไม่มีคำแนะนำจากแพทย์เลยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะการเสพข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆยาตัวไหนที่บอกต่อกันไม่มีแหล่งความน่าเชื่อถือนะคะก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานให้มากๆนะคะคุณหมอมาย้ำเตือนแล้วก็ให้ความเป็นห่วงกับผู้ฟังทุกๆท่านเลยสำหรับวันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆค่ะอาจารย์ขาที่ได้มาพูดคุยกันต้องขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยค่ะ
ขอบคุณนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
MedCMU Podcast Fung for Health
เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา